Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi või on seda rohkem või on seda vähem, kes seda täpselt teab, aga alati võib ju enam-vähem pihta ka panna. Ise usun, et 99,3 sedagi, et ilm on kenasti sinise taevaga ja võibolla koguni jaheda võitu kõik kõige paremas korras. Eile oli mul õnn ja rõõm vestelda siin doktor Viktor Vassiljeviga, kes on muuhulgas ka rohkem tegelikult riigikogu liige kui doktor, aga kesle meditsiinilised teadmised siiski on täiesti arvestataval tasemel, sest ilmselt omal ajal õppis ta päris korralikult. Ja tuli mängu üks teema, kus vastamisi asetati, no kujutame endale ette, et kohtus on loodus versus seadus. Kumb võidab? Eilses loost tuli välja, et võiks ju teha seaduse, et päike homme ei tõuse. Ja kui keegi julgeb öelda, et päike tõuseb, siis võiks niisugust inimest karistada trahviga vale informatsiooni levitamise eest. Heakene küll, tuleks asjale nüüd lähemale. Eile oli pealtnägi ja vaatasin ühte teist kolmandat kõiki kolme süžeed, kes seal niimoodi natukene silmanurgast pigem küll rohkem kuulasin, sest ülerääkimisi oli asjas ju umbes nagu seebi ooperis. Aga üks teema jäi mulle natukene hinge peale. Pealtnägi ja sa räägiti sellest, et paljud veoki juhid süüdistavad politseid sohi tegemises. Loodaga on dokument, mis tõi päevavalgele, et korrakaitsjad on pikka aega mõõtnud metsaveokite kõrgust juriidilises mõttes puupulgaga. No juriidilises mõttes tõenäoliselt püramiidide püstitamine on ka rohkem niimoodi looduse ime kui mõtestatud tegevus, sest vaevalt, et nad juriidilises mõttes nüüd millegi parema kui puupulga või nööri jupi või silmaga koguni mõõtsid. Aga see selleks, ma ei taha siin halvustada kumbagi osapoolt, ei veokijuhte ega politseinike. Lugu on lihtsalt selles, et me oleme liiga harjunud asjadega, millega üldse ei tohiks harjuda. Me oleme harjunud reguleerima seda, mis reguleerimist ei vaja. Me oleme oma näpud ajanud inimeste loomulikku olemasolemisse ja tahame seda kangesti mõjutada seadustega. Ma ei pea silmas meid kõiki, vaid seda nii nimetatud paremat osa meist, kes annavad välja seaduse, mis ei luba koeral kükitada ja nii edasi. Aga heakene küll, kuidas ma asja näen? Varem korduvalt sama asja eest trahvi saanud, kuid seni käega löönud Ants, ehk siis kümnist maksnud Ants, otsustas nüüd kohtusse minna, sest trahv oli varasemast krõbedam. Jah, süües kasvab isu, käsk on vanem kui meie ja nii edasi. Pärast seda, kui advokaadile saadeti kõik rikkumist puudutavad dokumendid ja ta tegi nende alusel mõned lihtsad päringud interneti, oli kohtuvõit juba ette selge. Kui politsei kasutas mõõtelaite, mis vastavad täpsusklassile 3, siis mullu sügisel Tapal kontrollimiseks kasutatud konkreetse mõõtelaiti taatlusdokumendis on selle täpsusklassiks märgitud 2. Sellest piisas, et kohus andis oma otsuses põrmustava hinnangu, antud juhul ei kasutatud korrektselt taadeldud mõõtevahendit ja taatluskohustust ei ole täidetud. Selle kohta on öeldud ka, et millistel asjaoludel täpselt võis dokumenti viga sisse tulla, seda ei ole meile veel selgitatud või avalikustatud, aga tunnistatakse, et tegemist on trükiveaga. Seega siis, trükiviga on tähtsam kui tegelik elu. Kas on selles süüdi politseinik? Ei ole. Kas on selles süüdi veokijuht? Ei ole. Kas on selles süüdi kohtunik? Ei ole, sest tema on ülirobot. Tema peabki ainult pabereid vaatama ja olema tegelikust elust nii kaugele eraldatud, kui veel vähegi annab. Selles jamas on tõenäoliselt süüdi seadusandja. Reguleeritud on asju, mis nii väga ei vaja reguleerimist. Praegu näiteks on 3 kriipsu asemel paberi peale juhtunud 2 ja ongi kõik. 1 kriips on löömata, tähendab loll, siga, süüdi, trahvid, vangi. Ja mis tegelik elu teeb, see ei puutu asjasse, sest tähtis on, et juriidilises plaanis on, ja mis on. Kui nüüd natuke julmemalt asja vaadata, siis antud juhul seadusandja silma järgi või valitsejate tahte kohaselt on tähtis, et nende tahe jääb peale, riik mingu või põhja. See on muidugi ülimalt laiendatud printsiip, aga kui meie õigusruum on niisugune, mis võimaldab valitsejate tahet peale suruda, kehtestada, trahvida, eraldada, siis ei saa siin enam elada. Ja need, kelle närv esimesena üles ütleb, need lahkuvad ka esimesena. Mida see piltlikult tähendab, kui ma peaksin, ma loodan väga, et ma ei pea kellelegi näitlejale ütlema, mida niisuguses olukorras mängida, kui ta tuleb ja ütleb, et ei, ma lähen siit ära, siis selles väljendab ta oma tahet mitte enam teha koostööd valitsusaparaadiga. Kõik, ma lähen sinna, kus ma saan töötada ilma, et mu ajutegevust pärsitaks kummaliste reeglite ja juriidiliste skeemidega. See on keskkond, mis on loonud idiootliku olukorra, kus üks peab trahvima, sest seadus ütleb nii ja kui seaduse silm ei käitu seaduse järgi ja ei trahvi, siis tuleb teda karistada, aga õigusruum sellekski on loodud kõrgemal pool. Seega on selle õigusruumi loonud mitte see, kes töötab, ka mitte see, kes õpetab, vaid see, kes kontrollib ja karistab. Ehk siis ise ei oska ta tööd teha, ise ei oska ta õpetada, ise oskab ta ainult öelda, et teate, teie sugustele ei olegi vaja selgitada, kui head on need mõtted, mis minu peas on. Politsei- ja piirivalveameti kommertsõidukite kontrolli valdkonna eestvedaja komissar Priit Tuuna ütles. Veokite massi ja mõõtmisega seotud rikkumisi avastab politsei paraku igapäevaselt, võiks öelda iga päev. Mistõttu ei ole ka kohtuvaidluse midagi erakordset. Tähendab, loodud on tingimused kohtuvaidluste tekitamiseks, sest see võimaldab laiendada juristide, advokaatide ja muude instantside nii-öelda tööpõldu, mis ei tooda küll midagi peale trahvide, aga trahvidest ja karistustest laekuv raha, igasugused lõivud, värgid. Vedajad jälgivad politsei tegevust selles valdkonnas väga teraselt. Veokijuhtide pidevad eksimused teeseaduse normide ja sõidu ja puhkeaja nõuete vastu annavad aga aimu sellest, et liiklusohutuse ja seaduste arvelt kokkuhoid on paljude firmade ärimudelisse sisse kirjutatud. Väga ilus ja aus ütlemine. Vedajad jälgivad politsei tegevust väga teraselt. Miks nad seda teevad? Enesekaitseks. Miks on vaja enesekaitset? Vaatame edasi. Veokijuhtide pidevad eksimused teeseaduse normide ja sõidu- ja puhkeaja nõuete vastu annavad aimu sellest, et jah, üle tunnid, üle töötamine on firmade ärimudelisse sisse kirjutatud. Kas röögatu kasumi saamiseks või selleks, et tõeliste patriootidena riigi loodud kitsendavates tingimustes, et mitte öelda maksukägistamise haardes, hinge jääda. Niigi suur osa sellest palgi veost on niisugune, mis tuleks tegelikult ära keelata, kui meie riigil oleks hea peremehelikku suhtumist ka. Neid asju võiks ajada hoopis teistmoodi. Ei ole mina nüüd see inimene, kes peab siin pühendama pikema tiraadi selgitamaks, kuidas seda võiks teha. Aga seda võiks teha ökonoomsemalt, kasumlikumalt, kasulikumalt ja nii edasi. Miks veokijuhid eksivad sõidu ja puhke aja nõuete vastu? Kas on nõuded valed või on veokijuht masohist, kes tahab sõita kurnatuse piirini, sest soov kiiresti rikastuda üle tundide arvel on südamesse end sisse söönud. Alati võib ju juhtuda ka, et normid on kehtestatud kuskil hardas kabineti vaikuses nende poolt, kes ise rooli ei lähe, kellel on autojuht, et tema püha esitagumikku sõidutada punktist A punkti B, kuhu ta võiks muidugi jäädagi, aga ta kurat tuleb tagasi. Teema läheb edasi järeldusega sellelt samalt Politsei- ja Piirivalveameti kommertsõidukite kontrolli valdkonna eestvedajalt, ehk siis komissar Priit Tuunalt. Järeldab ta nii. Seega ei ole veokite liiklusohutuse probleem lahendatav, jumal hoia, siin on veel kirja vead ka artiklis, tähendab, seega ei ole veokite liiklusohutuse probleem lahendatav ainult liiklusjärelvalvega, vaid eeldab terviklikumat riikliku kontrollisüsteemi, ehk siis suurendame bürokraatiat. Teeme mulle ka alluvaid, siit kui ma niimoodi alasti Piiteri printsiip välja. Ta ei saa ju öelda, et riik on teinud vale seaduse. Riik on annud mulle liiga vähe ressurssi üli hea seaduse täitmiseks. Mida muud saab öelda üks ametnik, kellel ka on pere toitaja, kes tahab ellu jääda? Ärisektoris valitsevate hoiakute muutmist oleks vaja. Kuidas neid muuta? Teeme seaduse! Et nüüd, enne kui rooli lähete, hüiate trillalla, trullalla ja panete ainult pool koormat peale, sõidate poole aeglasemalt ja sõidate poole pikema tee ja olemegi probleemi lahendanud, sest hiljemalt 3 kuu pärast on see vedajate firma pankrotis ja riik läheb juba ilmselt juhtkonna isikliku vara kallale. Politsei jätkab raske veokite kontrollimist ning tugevdab koostööd partnerasutustega, et mõju liiklusohutusse oleks suurem. Millest tekib mõju liiklusohutusse? Nagu sellest samast artiklist me järeldame siis üle tundidest, ehk siis sõidu- ja puhkeaja režiimi rikkumisest, millest see tingitud on. Ikka sellest, et ka veokijuhil on pere toita ja selleks, et täita seadust, ütleme, peab ta sõitma siit näiteks Minskisse. Oho, 20 kilomeetrit enne Minskit mingisugune meerik või peerik ütleb, et kõik nüüd tuleb 8 tundi puhata. Selle ajal on öö käes, tuleb veel 8 tundi oodata. Idiotenland, natukene plastikat, natukene rohkem loodust ja natukene vähem seadust on vaja. Ja muidugi müts maha pealt nägi ja ees, et ta nii lolli teema nii haaravalt välja tõi. Sest muidu poleks mul olnud täna sel teemal üldse võimalik haukuda, aga selliste asjade peale peab haukuma. Ei saa toota üle mõistuse bürokraatiat ja juriidilist korrektsus selleks, et rahuldada mingisuguse ministeeriumi ambitsioonika tola eneseimetlusvajadust. Punkt. kui unustasin sel teemal, selle teemaga seotud isikutest kedagi solvata, vabandan. Tuli ka eile kenakene kirjatükk, mis mulle meeldis sellepärast, et ta ei olnud just eriti kenakene, aga ta kirjutab kenasti ja kirjutab õigetest asjadest. Kirjutab nimelt Mait Mihels. Tema on Soomes, tore inimene ja tundub, et tal on ikka see empaatiavõime arenenud küll. Just selles mõttes, et ta jälgib Eestit, kus ta ei ole niimoodi elanud vist paarkümend aastat, paarikümne aasta eest ta Soome läks. Ja ta tahaks ikka, et Eestil läheks hästi, vaat see on see empaatiavõime, kui Eesti valu on Soomes elava eestlases südames. Mõnikord on niisugused eestlased palju eestlasemad kui siin, see ma panen täna saate juurde ühe lingikese, kus te saate ka kena Eesti meest nautida. No ma sohistlikult muidugi nautida ja see on mul Facebooki lehel Nõmme Raadio all juba üleval. Avaldage arvamus, kui on, kes avaldab. Aga Mait kirjutab. Mentaliteet, mina, see ongi riik, kus järjest rohkem aetakse oma asja ning järjest vähem tunnustatakse, et ilma riigita oleks ka oma asja ajamine raske, imendub järjest sügavamale. Põhjuseid on palju, kuid olgu peamistena mainitud kaks. Viimse päeva mentaliteet ülal ja selle täpne kopeerumine alla. Jah, eks see fraktaalsus, see paistab silma nii mõneski valdkonnas kui... Aga Mait kirjutab nii. Esiteks, riigi hoolivast valitsemisest on saanud riiklik eksploateerimine. Järjest väiksema vastutusega täitevvõim on täiesti lubamatult saanud endale ka seadusandliku ja kohtuliku tagatise, loe puutumatuse. Tulemus on ettearvatav ja paraku halastamatu riikluse ja kodanike suhtes. Mis tahes demokraatlikus valimisetenduses võimule pääsenud parteilisus kukub ikkagi moraalilt, kuna valitsemisest on kaotatud vastutus. Vaadakem olemasolevaid erakondi ja ka loodavaid erakondi. Millise erakonna programmis oleks vastutuse nõue kogu riigi kui selles elavate inimeste ja rahvuskultuuri olemasolu ja kestvuse eest? Tegelik vastutus, mitte sõnademäng, vaid tagasi astumisega seotud vastutus, kui lubadustest ei peeta kinni. Milline erakond deklareeriks oma programmised esimese tööna? Nad lammutaksid parteide toetusreeglistiku ja võtaksid vastutusele riigivaradega tehtud ebaausused ja ebaausad ka omade hulgast. Peale aru saama, et riigivaradega, seal hulgas tööd maksustades saadud maksukogumiga, tehakse mis tahes pettusega vangerdusi, tunneb kodaniku vastutusega alam, loe arutlev maksumaksja, et järjest enam korrumpeeruvast riigist, mis sööb aina rohkem, kui toitja jõuab talle ettekanda, on saanud kaitsva koja asemel hoopis sunni asutus. Kontrollsüsteem, kus töö tegemine on karistatav üha rangemate seadustega. Seda tuleb hääldada järjest suuremate maksudega. Teiseks, pidevalt arenevas riigis töötamisest on saanud valmis riigi kulul elamine. On täiesti normaalne, et enam ei küsita, kust see raha tuleb, kuhu see raha läheb ja kas me oleme ikka nii rikkad, et sel moel raha loopida. Juba rahandusministrist alates räägitakse nimetust riigi rahakotist, millel puudub nimega omanik. Ja nii saab sealt võtta, võtta ja võtta. Lastele pole süüa anda ja lastekaitseseltsid koguvad annetusi laste ravimite jaoks, kuid majandusminister ostab samas miljarditega sütt Ameerikast ja lennutab raha pilvedesse. On juba täiesti normaalne, et iga viies noor ei pääse tööle. Ei pääse tööle olukorras, kus riigiisad sooviksid samas lausa seadusliku kaitsega tuua sisse riiki lihttöölisi. On juba täiesti normaalne, et riigis tööd nagu lihtsalt ei olekski või pakutav töö ei sobi otsijale. On täiesti normaalne olukord, milles ettevõtja ei saa palgata töötajat, kuna tööga kaasnev maksukoormus teeks armutuskonkurentsis loodud tööst seda maid ratsa piitsa, millega maksuamet lööb esile tulnuid juba enne ratsutama minemist. On täiesti normaalne, et maksukoormus jätab töötajale liiga vähe ausa tööga teenitud raha kätte ja nii ongi kergem elada sotsiaalabist, kui karistada end madalapalgalise tööga. Selle asemel, et vabastada madalapalgalisus üldse maksudest ja kaasata tänased töötud esmase sammuna mingilgi moel ühiskonda, makstakse riigiametnike armeed moonaga varustades sotsiaaltoetusi ja peibutatakse naiviste niisama ja tingimusteta kodaniku palga absurdsusega. On täiesti normaalne, et iga kodanik ootab riigilt tasuta tervishoidu, kuid ei ole samas valmis ise endalt nõudma terveid elukombeid, liikumist ja hoolt oma tervise eest. Tegemist on muidugi kõigi suhtes ülekohtuse, kuid tänavapildis avatuna küllab väga valusa tõese üldistusega. On normaalne, et riigi poolt pakutud sotsiaalabi ei kasutata enam hädas, vaid seda võetakse normaalse privileegina. Mina pean saama ka siis, kui ollakse terve, aga lihtsalt laisk ja lohakas. On normaalne, kui terve inimene ei soovigi enam tööga elatist teenida, vaid nõuab sotsiaaltöötajalt abiraha, mõistmata, et see abiraha on ju haigetele ja väetitele mõeldud. Mõistmata, et selle abiraha eest peab keegi teine tööd tegema. On normaalne, et ühiskonnas töötab kolmandik, ja kaks kolmandiku elatub kolmandiku makstud maksudest ja peab seal juures ikkagi seda töötavat kolmandiku oma hädade põhjuseks. On normaalne, et sellelt töötavalt kolmandikult võetakse tulevikus veelgi enam. Võetakse küll piirini, kus ettekujutus perpeetum mobile pisuhennas siiski puruneb. On normaalne, et riigi seadused ei kehti kõigile. Kui kommivaras viiakse käeraudades kohtusaali, siis erakondlik onupoeglus on igast süüst prii. On normaalne, et korda ei pea austama, kui just nimelt selle kohta vastav seadus puudub. Näiteks aastast aastasse oma elukulude katteks miljardeid laenavas Soomes sõlmitakse igal aastal sadu ja sadu fiktiivseid abielusid, kus soomlasest naine või ka mees, aga kirjeldatud skeemis siiski enamuses naine, abiellub Euroopasse väljaspoolt tulnud immigrandiga, kel muul juhul ei oleks võimalus töötuna eurotsooni abirahale tulla. Pärast kolme abielu aastat on tihti veel ka siis keeleoskuseta immigrandis saanud juba Euroopa kodakondlane, kellele kuuluvad kõik kodanikuõigused, hääldä seda õiguste värki soodustused. Seejärel abielu lahutatakse, ja uus kodanik abiellub omakorda ja riigistab näiteks juba reisi ootava vennanaise, kellel on kaasa võtta 5 alaealist ja 4 eakat sugulast. Ja taas 3 aastat ja mudel paljuneb jällegi uuesti laienedes. Ja kas selline ebanormaalne skeem töötab siis ainult Soomes? Loomulikult on maailm vaba ja kedagi ei pea müüridesse sulgema, kuid kui riigi eesotsas mängitakse mängu, mille nimi on pärast meid tulgu või veeuputus, siis kandub selline mängurluse mentaliteet kahjuks ka alla. Ja seejärel käivitub pidurdamatu autoimmuunsus, milles kõik ajavad oma asja. Ega lase end häirida seigast, et selline elustiil imeb normaalsest riigist viimasedki ressursid välja. Aga mis juhtub kehas, kui keha pöördub ise enda hävituse teele? Kas tõesti on ebanormaalsused muutumas normaalsuseks, küsib Mait Michels lõpulauses. Riik ja valitsus, perekond ja perekonnapea, Euroopa ja muu maailm. Üks ja see sama asi kordub ja me oleme sellega nii kuradi harjunud, et ülevalt poolt tuleb seadus, mis ütleb, et nii tohib teha ja nii vaata, et peabki tegema. Ja täna on meil, nagu me kõik teame, 6. Rabiola vald 1434 või 6. veebruar 2014, ehk siis 6. švat 5774 või 6. radogu 10227 või juuliuse päev number 2456695 ja kui heita nüüd pilk kaugesse minevikku, siis 1428. aastal võttis Riia kiriku provintsi sinoid vastu peapiiskop Henning Scharpenbergi esitatud 48 punktist koosneva statuudi, mis väljendas kirikus päevakorrale tõusnud reformi püüdlusi. Reformikad võtsid kirikus võimu ja, no ja, preestritelt nõuti rahvakeele oskust, korralikku teoloogilist haridust, häid elukombeid. Sest kui preester nendele nõuetele ei vastanud, sai ta maha võtta ja asemele panna kellegi omadest, keda nii kergelt kritiseerida ei tohigi. Rohked käsud ja keelud koguduse liikmetele osutasid, et muissed usukombed olid veel täies jõus ja taas seadus versus loodus. 1883. aastal toimus Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek, mille sisust mul ei ole aimugi. 1888. aasta Saksa keisri riigis pikendati ajateenistus 7 aastani ja suurendati sõjaaja armeed 700 000 meheni. Midagi oli nagu plaanis. 1905. Alanud revolutsioonisündmuste taustal toimus esimene protestimiiting Tartu ülikooli aulas. Üliõpilased katkestasid kuni 1. septembrini õppetöö. Ma ei tea, kas siin suvine kooli vaheaeg ka oli, aga midagi nad keelesid kihva küll. Täna 1912. aastal sündis Eva Braun, seega siis Hitleri ametlik naine. 1964 Austria, Innsbruck, no aga saite juba vihjast aru. 9. Tali Olympia. Ants Antson, kuldmedal 1500 meetris, esimene talialade olümpia kuld. Nõukogude eestlasele või ikkagi olümpia kuld. Palju õnne, herra Antson. 1971. aastal juhtus nii, et Alan Shepard sooritas kuu peal esimese golfi löögi. Mida sellega nüüd tõestati või tõestada taheti, seda ma ei tea, aga reklaami mõttes oli trikk vägev. 1976 Lockheed Martin tunnistas, et on annud pistist Jaapani, Hollandi, Rootsi ja Itaalia ametiisikutele. Tegemist on lennuki tootjaga ja kes teab, mille vastu see hea oli. 1993 Eesti ujujad tegid 100 kilometri lesta ujumises maailma rekordi ja pääsesid Guinnessi rekordite raamatusse. Reegleid ma ei tea, aga võiks ju teha ka rekordeid 99 ja 101 kilometri lesta ujumises. Neid distantse pole ka vist keegi ujund. 2002 Afganistan läks tagasi looduse juurde, mitte nüüd, et püksid maha ja puu otsa, vaid võttis kasutusele päikese kalendri. Aasta hüppas 1422 pealt 1381 peale. Eks siis võib rehkendada, mis aastaga praegu tegu on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, vaid võibolla päris vanakesed mäletavad, et kunagi oli see nüüd möödunud aastal või koguni üle möödunud aastal. Noh, mis siin lõõpida? Paar korda on saates olnud niisugune kena inimene nagu Janek Järva, kes esindab lõunakindlustusmaaklerit ja täna no, me asume enam vähem ühes ja samas hoones, nii et ega siin üksteiselt küsimas käia ei ole ju keeruline ja täna ma palusin ta siis appi probleemi lahendamise juurde, millest ma kohe üldse aru ei saa. Ma võtan selle uudise nii nagu tema kirjas on. Lähikuudel võib sadu tuhandeid autoomanikke tabada ebameeldiv üllatus, sest oodata on liikluskindlustuse kallinemist. Hinnatõus puudutab enam kui 300 000 füüsilist ning 44 500 juriidilist isikut, kellel on eelmise aasta lõppu andmeil 615 544 pidevalt kindlustatud sõidukid. Tähendab, üle 600 000 sõiduki langevad mingisuguse force majori alla, et neil tuleb nüüd rohkem kindlustusse. No ma ei saa öelda, et panustada, sellepärast, et see on lihtsalt ropsõna, aga maksta. Sitaati siis ka sellest uudisest, seda aastat iseloomustab kindlasti hinnataseme tõus. Ma olen tõele, kui ilusti öeldud, oleks öelnud hinnatõus, ei hinnataseme tõusu teostamine võiks veel öelda, siis oleks kantseliitlikum ja jätaks nagu poliitiliselt pehmema mulje. Sest 2013. aasta oli liikluskindlustusele kogu turul sisuliselt kahjumlik. Niimoodi ütles kahjukindlustusfirma Ergo Insurance kindlustusdirektor Andres Koonsapp. Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on liikluskindlustus kahjumis juba pikemat aega. 2013. aasta kahjumiks kujunes 3,5 miljonit eurot. Jätke enam mingisuguseid arve siin meelde ka, eks võibolla jutus saab need ka üle öeldud. Kindlustusfirmad on hinnatõusu kommenteerides napisõnalised, sest tõenäoliselt tabab esimest, kes selle sammu astub, tagasi löök. Siin on veel mõned ilused laused, aga kurja juur on kõige lõpus. Riigikogus on teisel lugemisel uus liikluskindlustusseadus. See tähendab, et kindlustusfirmad nagu langevad selle seaduse julma löögi alla ja on sunnitud seaduse pärast hinda tõstma, kes kurat selle seaduse teeb, kelle jaoks teeb. Kui rahandusminister Jürgen Ligi eelmise aasta kevadel seadus eelnõu tutvustas, ütles ta, et tegemist ei ole liikluskindlustussüsteemi reformiga, eesmärk on olnud valdkonna ajakohastamine ja muudatused on pigem juriidilist kui tehnilist laadi. No mul siin ühel tuttaval on kass, see kass kasvab ja ühel hetkel tuleb ta ära kohitseda. Selle kohta võiks ka öelda, et kassi teatud valdkonda ajakohastatakse ja muudatused on juriidiliselt korrektselt sooritatud. Heakene küll, mul tuli meelda, mul on kaks paperit ka, siin on mõned graafikud, üks Janek Järvale, teine mulle, ja see on siis, et möödunud aastal kasvasid väljamaksed kiiremini kui preemiad. Nii palju kui mina aru saan, siis 2007 väljamakseid 51,9 miljonit ja preemiaid 66 miljonit. Vahe on muljet avaldav. 2013. aasta väljamakseid 43,65 miljonit eurot ja kindlustuspreemiaid 63,72. Vahe on 20 miljonit. Janek, hakka palun kuidagi pidi mulle lollile seda nüüd seletama, millest ma rääkisin tuginedes ametlikele andmetele ja isiklikule suhtumisele ja eks ma siis küsin vahele.
No tervist minu poolt ka siis praegustele ja ka uutele kuulajatele. Väga hea meel on, et Margus mind on siia saatesse kutsunud ja natukene seda probleemi ka soovib lahata. Siis esimeses joones, mis ma tahaksin kohe öelda, et 2013 aasta nad räägivad küll siin mega kahjumitest, kuid lähtudes oma tööst ja tegevusest, siis ma juba näen juba 2013 aasta oktoobrikuus saadikus kindlustusmaksed on märkamatult klientidele tõusnud. Neid teated, ega neid teated meile nii väga neid ei tulegi, noh, osa seltsid saadavad, et näete nüüd selles kuupäevas tõstame kindlustusmaksed 5% eraisiku sõiduki kindlustuses või siis juriidilise isiku sõiduki kiinnustuses ja nii edasi. Kui ma nüüd olen siin hakanud kohe peale seda ka siin vaikselt moodi nagu jälgima, et palju siis need maksed on siis tõusnud. Ja keskelt läbi on nüüd, no minu klientidele tõusnud kusagil, no ma arvan ka teiste kiinnustusmaakleri klientidele, tõusnud cirka, ütleme näiteks veoautode osas, kusagil 15-20% ulatuses. Et toon hea näite.
See on oktoobris
kuni, ja ütleme, no võite veebruari, ütleme siis detsembrini. Nüüd ütleme, kui ma nüüd detsembris pikendan. Kvartalit võtan. Ma arvestan kvartalite. Et see kvartali makse on sul juba tõusnud, on nende klientidel tõusnud 15-20%. Siis see uudis peaks olema juba siis nii aegunud, et milleks seda uudist siis üldsegi nüüd väga väljastada siis. Et meie kõiki, kõiki sõidukomanike selline ähvarda vinnatõus siis nüüd tuleb. Tegelikult see iilib nagu väikene katk meil juba rahakotis ringi ja me ei pääse ei ümberega üle sellest.
Janek Järva, lõunakindlustusmaakler, sa praegu räägid nendes kindlustusseltsides, kellega sa suhtled. Päris niimoodi, noh, mitte vihjates, vaid lihtsalt uudisimust küsin. Kui avameelne sa võid olla? Kas mõni kindlustusselts võib öelda, et nemad ütlesid välja selle asja, mida meie ei tahtnud, et ta ütleks ja siis tekivad, ütleme, lõunakindlustusmaakleril mingisugused juriidiliselt korrektsed aru saadavad aru saamatused, et noh, te saate ise aru, et me ei saa aru, kuidas te ei saa aru, et me ei saa aru.
No ma ei usu, et mul nüüd peaks mingid juriidilisi lahkelisid meie koostööpartneritega tekkima sellepärast, et igat poliisi, mida ma sõlmin või mida ma pikendan, siis klient küsib alati mu käest, et miks on minu uuendatav kindlustus nüüd näiteks 15% kallim, kui ta oli eelmine kvartal. No ma pean seda siis, see on juba ilmselgelt näha, et järelikult kindlustusselts on selle hinna juba antud liigikohaselt juba tõstnud, ega siin ei olegi mitte midagi teha.
Võibolla viisakus, et sa peaksid hoopis kindlustusseltsi puhtaks pesema ja vaatama suurte silmadega otsa ja ütlema, et tead, ma olen siuk ahne inimene, ma tahan ka kasumlik olla, ma tahan panustada oma raha kotti, nii et seda kinni ei lähe.
Just, et me kõik panustame siin ja ega kogu see ju kindlustusmaksete, tariifide arvestamine toimub ikkagi kindlustusseltsi kodanike poolt.
Nii, aga nüüd tuleme selle küsimuse juurde. Kindlustusselts kindlustab, tema raha ei ole ilmselt Eestis. Kindlustusselts lepib kokku kodanikuga, kuidas kindlustada, reguleerib ise oma lepinguid, mida seal lepingus pakutakse, mida ei pakuta, mis on suure kirjaga, mis on väikse kirjaga, mis on hoopis teise paperi peal. Ütle mulle, kui vanasti oldi kommunist kommunistile, mis pidi tähendama ausust, mis kurat puutub siia rahandusminister Jürgen Ligi. Tundub, et siin on mingi tema huvid mängus, et suurendataks välja lüpsi. Ma vaatan siin, taksojuhid, minu kuuldes on kirunud, et aga Janek, räägi.
No jah, et seda ma nüüd ei oska nagu täpselt öelda, et mis nüüd puutub siis meie rahandusministrisse ja tema ettekannest.
Kas riik teinib selle pealt? Kas rahandusministerium saab raha või on see, patt on mõelda ligimeses alba, aga harva on see vale, võibolla on tegemist hoopis kindlustusseltside lobitööga, mis väljendub teatud toetuses, teatud valimiste ajal, et siis...
Ja see võibki nii olla, et ega kindlustusseltsid tõesti lobistavad päris kõvasti rahandusministeeriumi uste taga, et endale paremaid diile välja kaubelda ja võibolla ka nagu teada soovitakse ka ju nii nimetatud kindlustusmaaklerid siit väikselt nagu turu pealt välja puksida seoses sellega, et tahetakse hakata või juba käib juba aasta mitmeid aastad juba diskussioon selle üle, et seadustada võiks ju ka kindlustusmaakleri tegevus, ehk siis kindlustusmaakler nagu vahendajana, kes otsib sulle parima pakkumuse, laob need sulle ilusti laua peale, näitab näpuga, võt, ma soovitaks sul valida võt, seda kindlustusseltsi, see on soodsam, need tingimused on sulle tõenäoliselt ka parimad. Ja nad soovivad jõuda sinna maani, et kogu see hinnastamine läheks netopõhiselt, ehk siis praegu on ju, me ju teenime tegelikult komissioni tasu selle pealt, ehk siis see hind, mis seits ütleb, selle me kliendine välja käime, kaupleme ta alla või ülesse, aga ülesse vaevalt, et me tahame nagu ahneks minna laiapõhjaliselt, seda me ei soovi, ikka sooviks nagu pakkuda parimat hinda ja nii edasi, aga kui nüüd ütleme vaadata nüüd seda tabelit, ma tahaks, see on väga huvitav tabel, et ma ei ole isegi seda märganudki või ma pole näinudki.
No see oli illustratsioon selle sama artikli kohal, ma tean, artiklit sa lugesid, aga sul on ka selektiivne nägemine, et reklaame ja muud jama sa ei näe ja seega sa ei lugenud ka automaatselt seda.
Kui me vaatame tõesti siin seda 2013 aasta väljamakse tase, on 43,6 miljonit ja kindlustuspreemid laekus 63,72 miljonit, siis kust otsas tekib see nagu, võtame juku matemaatika siit, et lahutame ühest numbrist teise ja me saame ju tegelikult üli positiivse tulemuse.
No jah, ja me saame, et siin 7 aastaga on vähemalt 150 miljonit läinud kasumiks, see on üks asi, teine asi on muidugi, kui me loeme selle tabeli pealkirja, et möödunud aastal kasvasid välja maksed kiiremini kui preemiad.
No,
see tähendab, et see 20 miljonit kippus koguni
vähenema
ja seda on ju vähe kui 19,5 peaks tulema, aga samas ega siin vingumist ei olnud, kui 2008. aastal oli see vahe praktiliselt 24 miljonit.
Et tõenäoliselt käib nagu ütleme selline Eesti autoomanik väikene välja suretamine siin, et ära sa jumala eest autot osta, et sõida parem tasuta ühistranspordiga enne.
No see on jaburdus, see kehtib Tallinna peal, aga muidugi katk on laienev, ja, nii nagu lolluski ja kõik see värk on kaunikesti segane. Lõunakindlustusmaakler on Tartu hoiulaenu ühistu osa, aga ta võtab vastu ka ütleme tavalisi inimesi, kes ei ole ühistu liikmed, jah?
Täpselt nii. Võtame loomulikult, et kõik, kes...
Ja sinu peamine funksioon on selgitada välja, millist kindlustuse tüüpi kindlustaja vajab, ma ütlen sulle ausalt,
kindlustusvõtja
vajab. IQ võib olla küllaltki kõrge, aga kindlustus on see, mille kohta niipea kui ma lugesin sõna sund kindlustus, nii ma teadsin, et valiku võimalusi ei ole samm vasakule, samm paremale. Viiekas siia pole, viiekas sinna pole, noh, kui vahele jääd, oled ikka sina süüdi.
Ja see on ju trahvitav.
Ja sul peab olema siis päris hea närvikava ja päris hea ülevaade. Närvikava selles mõttes, et sa kõigepealt kuulad kliendi üle nii, et ta sinuga vesteldes rahuneb ja selgitab täpselt ära, mis nüansid on ja siis võtad nagu teise sahtli oma ajus lahti ja otsid siis kõige mugavamad detailid, mida pakkuda.
Ja täpselt nii.
Takso oli üks sõna, mille peale sa reageerisid.
Ja takso peale ma tõesti reageerisin, kuna mul on üks hea klient, takso firma, kes soovib siin kõvasti turgu võita ja ennast arendada.
Tahab tööd teha ja
tahab jääda, tööd teha ja kõik edasi, leiab autojuhte ja kõik toimib. Ja ega need taksod ei ole ka nüüd sellised luksautode, mis maksavad siin 15 000 eurot turul või 20 000. Need on täitsa tavalised keskklassi autod, innavahemikus, turu innavahemikus 5000 kuni 6000 või võib-olla maksimum 8-9 000 eurot. Aga mis ma olen nüüd täheldanud, takso kasutusalaga takso sõidukite kindlustusmaksed on ikka müstilised.
No,
et mul on ikka kohe kahju vaadata või mul on kahju seda poliisi kohe väljastada. Et kui taksojuht peab nüüd oma poliisi kvartali makse eest tasuma, no ütleme niimoodi, alates 145 eurost kuni lõpetades, ma arvan siin 300 euroga kvartal, no mõelge ka nüüd, palju see taksotariif tuleb siis. Kas tõesti on nüüd need taksojuhid siis sellised kuritegelik kampanja, kes võtavad kliendi peale ja sõidavad 200...
10 aastaga autohind kindlustusse.
Ja, kuidas?
10 aastaga autohind kindlustusse.
Just täpselt nii ongi, jah, 10 aastaga. Ehk siis ma peaks tegelikult sõitma selle autoga aasta aega ja siis, mis iganes on, et kui sul on 300 eurot on kvartal, toome näiteks.
Ja, see on, no, see on 1200, eks ole?
No see on 1200 eurot aastas, sa maksad ja. Liikluskindlustuste. Ehk siis kui me võtame vanas rahas krooniaeg, see on juba peaaegu 20 000 krooni liikluskindlustusmaksed, mis tegelikult on üle mõistuse.
No sellepärast tuligi euro, et ei oleks üle
ei oleks, et see näiks tasandaks.
Näiks väikse. Meil on ju tähtis see, et poliitik näiks aus, kas ta tegelikult on, no see on tema asi.
Ja teine asi, muidugi, et okei, ma saan aru, et taksojuhid siin sõidavad 24 tundi linnas ringi, võivad tõesti siin üle tunde töötada see ekslikuid vigu teha, võibolla jääda süüdi, aga no kas see on siis tõesti mõistlik või?
See on välja lüps. Ja. Muud ma selle kohta öelda ei oska.
Sest et ütleme, tava inimesel sa ei saa ju panna ju kvartali makseks, ma ei tea, noh, 160 eurot. No ta vaatab, et ot, mis nüüd toimub.
Aga mille poole siis takso erineb tava inimeses, kelle sõiduharjumused ja oskused ei ole võibolla nii kõrged, kui on nüüd taksojuhil.
Ja, et võibolla siin ikkagi arvestatakse pigem seda, et takso on 24 tundi töös ja juht on pidevas liikluskeerises ja võib tekitada tahtmatult.
Põhjenduse võib leida igat pidi, aga kuidas sinu kui kindlustuse müüja silmade läbi, see on, kas see on loogiline ja aus? Milline on võibolla õnnetuste statistika, noh nii era- ja taksosektoris või?
No ma pigem arvan, et vast see taksoõnnetusjuhtumite või taksojuhtide poolt tekitatud süülised kahjud vast ei tohiks olla nii suured, kui on see tavakasutuse liigina toimuvate sõidukitega. No, minu kogemusest on igatahes näited, et no okei, et on sellel ettevõttel on
kindlustamine on kasumlikum sektor, kui kindlustada eraisikuid. Ja kuna taksosid on...
No ikka on.
No ja taksosid on, maksavad nad rohkem. Siin ka nagu natukene puudub loogika.
Vat.
Meil on praegu niisugune fenomen, et üks pisukene liinikene on siin mulle ekraani peale lahti, tõsi, see on ühistusisene ja siia jooksevad mõned küsimused mõnikord ja praegu juba tuligi kirjakene. Ja kirj ütleb nii, ajuvaba on see, et sisuliselt lammutati ära enam vähem kindlustusühistuna toiminud MTÜ Eesti Liikluskindlustuse fond. Tõsi, liikmeks olid aktsiaseltsidest kindlustusseltsid ja seega oli ka liikluskindlustusfond pigem kasumi kui eesmärgipõhine, kuid kuna ta koondas kogu liikluskahjustatistika, oli valim maksimaalne, seega statistilised arvutused suhteliselt tõepärased. See omakorda võimaldas arvutada õiglased hinnad, millele jah lisati otsa võõrseltside mitte nii õiglane kasumimarginaal, kes tappis Eesti riikliku kindlustuse ja miks. Teiseks oli üks standard ühtsed põhimõtted, mille alusel kindlustuse maksumus arvutati, nüüd teeb aga iga selts seda, kuidas heaks arvab.
Jah, see on tõesti niimoodi on mindud ja see on siis selle liikluskindlustuse fondi poolt, kus siis tegelikult Eestis tegutsevad kindlustusseltsid on sellest süsteemist end lahti öelnud ja iga üks on oma sise liikluskindlustuse maksearvutuse programmi välja töötanud.
Kodukord hakkab võrdsustuma seadusega oma jõult.
Jah, just. Ja mis siin kõige kurvem või noh, pigem on niimoodi, et näiteks kui ma kindlustan ennast siin ühes seltsis 4-5 aastat, siis seltsipõhine koefitsent mul kukub, aga samas on see variant, et kindlustusselts tõstab jälle märkamatud katkuliselt seda kindlustusmakset. Aga kui ma nüüd tahaks kontrollida, et no mis mul siis nagu teistes seltsides on, siis tegelikkuses on niimoodi, et teised seltsid seda sinu kahjustatistikat näevad nagu vähesel määr, võib-olla on ka lukuse ja siis sa muutud nagu teise seltsiaks uueks kliendiks ja sa hakkad nagu nullis pihta jälle, et see on üks suurimaid ohte, mis võib meid ees oodata, et siin nagu seotakse ühe seltsi külge.
No jah. Siin on üks selgitus. Küsimus on eelkõige hinnataluvuspiiris. Kes ja millises ulatuses on nõus riski võtma ja hindade tõstmise järel jutt on seltsidest vähemalt ajutiselt valmis loobuma mingist turuosast. Kahtlemata tõstavad siis tasapisi hindu ka teised, kuid praegu on liikluskindlustus turu üleselt juba mitu head aastat olnud miinusmärgiga toode. Selgitab ikka see sama tore inimene Andres Konsap. Liikluskindlustus, ja küll seal on teisi kindlustus liike veel.
Ja kindlustus on teisi liike ka veel on. Aga kui ma võtame siit ühe hea näite, üks kindlustusselts, kes tegeleb 90% ulatuses liikluskindlustuse müümisega, noh, siis 10% on tal siis teised tooted, mida on ta siis tahab vähemal määral müüa. Aga näed, kindlustusselts eksisteerib. Eksisteerib juba 20 aastat. Ei kaoda kuskile. Ei
kasum.
Ja kasum on tal seal sees. Noh, okei, see võib-olla ei ole seal 1 000 000 eurot, ei ole ta seal 700 000 eurot, aga ta on kasumis kogus aega. Et me ei saa nagu väita seda, et nad on pidevas miinus 3 000 000 euros. No see on ju...
See on, jah, vaat, loodus versus seadus, nagu ja. Ma olen korduvalt öelnud, et on keelatud tunnistada homsest alates päikese tõusu, tänavavalgustus peab seaduse järgi põlema ja inimesed peavad käituma ja näima kobavad pimeduses. No, Andres Konsap ütles veel, kui palju ja kui kiiresti see hind tõusma hakkab, on juba kindlustusseltsiti erinev, kuid usun, et uuele liikluskindlustusseadusele ülemineku käigus on teenuse hinnatõus paratamatu kogu turul. Ma küsin sult veel kord. Sul on fantaasiat. Mis kurat puutub siia rahandusminister Jürgen Ligi, kes selle seaduse, mis paratamatult tõstab hinda kogu turul, tõenäoliselt talle omase tühja pilgu ja toore jõuga läbi surub?
Jah, sa küsid mu kas seda teist korda tõesti ja ega ma ei oskagi sellele niimoodi vastata, et mis kuramuse kas...
Kraksat on müstilise sõna käibemaks, mille ümber on siin olnud jamasid palju sellepärast, et ühel hetkel... kahju kannatanud trahvitakse veel käibemaksuga.
Jah, see on jah.
Et kus... Võibolla sa kirjeldas seda niimoodi arusaadavamate sõnadega, et... minu suus see võib kõlada võikalt.
Ei, ta kõlab täiesti õieti ja see käibemaksu teema on tõesti siin, mis on tegelikult kuidagi moodi nii käibemaksu seaduse kui kindlustustegevuse seadusega kuidagi nagu koos kõlastamata. Ehk siis, kui mina olen kannatanu ja mul juhuslikult peaks olema ka ettevõtte auto, ja kui ma nüüd lähen selle süüdlase kindlustuseltsi, ütlen palun siis remontige see sõiduk ära, mind juhatatakse viisakalt ilusti kuhugile teenindusse, teenindusest tehakse korralik kalkulatsioon, kõik nagu okei, auto tehakse korda ja ükskord prantsatab minu mailpostkasti näiteks mingi teade või garantii või kindlustusseltsi poolt ütleme garantii teade, jah, me hüvitame teile selle kahju sellises summas, ilma käibe maksuta miinus oma vastutus. Mis siis tähendab seda, et...
Et te olete meile võlgu 60 eurot.
Et ma et näiteks siis tähendab seda, et ma nüüd pean hakkama leidma seda nüüd käibemaksu arvestust, tekitama omale käibemaksu sisendi ettevõttes raamatupidamises, nagu mul üks klient ütles. No mille pärast ma pean jälle seda raamatupidajat kiusama? No milles mina olen süüdi, et see veoauto juht kuram sul aia maha sõitis? No milles olen mina süüdi? Ja ongi reguleerimata.
Aga ometigi trahvitakse sind käibemaksuga.
Täpselt nii.
Käibemaks läheb riigile.
Jah.
Kas tõepoolest võib käibemaks olla see võlu sõna, millega siin tehakse jälle šusher-musher ja enne imet suurendagem välja lüpsi? Mis siis, et selgroog juba vilistab?
No selgroog meil vilistab niikuinii ja tõenäoliselt nii ta läheb.
Nii, meie võrgus on nüüd järgmine röögatus. See on selle Jürgen Ligi peale ja kahjumite peale ja hinnatõus. Mis kuradi kahjumis? See on riigi poolt nõutav teenus. Doteerigu siis teenust, kui see on kahjumis. Ilmselt kirjutaja tõmbab paraleeli siin praegu praamiliikluse ja ma ei tea, noh, esitagumike oma autokulude ja igatsustasudega.
No aga võtame hea näite, milleks on meil seda liikluskindlustus vaja. Ta on ju tegelikult riiklikult meil reguleeritud. Kuskilt osas on seadus välja nokitsetud, ta on saadetud parlamenti, parlament on selle vastu võtnud ja seadus on jõustunud. Tähendab, et see on reguleeritud selleks, et me suudaksime liigelda, et kui keegi tekitab kellegile kahju, et see kannatanu saaks siis selle hüvitise. Et see on selles suhtes reguleeritud. Hea näide on see, et kui ma olin Gruuses, rääksime seal oma heade sõpradega ja ütlesime, et no seal liikluskindlustus sellest asja pole olemas. Venad ütlesid, et kuulge, siis need kindlustusseltsid on kohe pankratis. Seal käib praegu rusika reegel, näitan sulle ilusat rusikat ja kui sa mul ära ei maksa, siis on sul teine juhtum. Aga see kõik on reguleeritud ja kui on nüüd asi nagu reguleeritud nagu pool sunni viisiliselt, siis ei tohiks nagu sellist 20 miljonist vahet nagu tekkida. Aga, no, see 20 miljon eurone vahe 2013.
Meil ei ole Eesti riikliku kindlustust, mis toimiks Eesti riigi huvides just, ja jätaks raha Eestisse. Sa ise ka kinnitasid siin vaikselt, et väliskindlustusseltsid ei hoia oma raha Eestis.
Jah, nende majandusaruanded seda näitavad, jah, et siin ühe seltsi majandusaruanded jälgides, siis nad hoiavad kõik ainult Põhjamaades, nii et seal on päris suur raha ja ehk siis kõik see raha, mis me vaesed eestlased oma sõiduki kindlustusmaksetest tasume, kaob ära siit.
Nii, tuletis ja tuletis. Kui taksode kindlustussumma suureneb, suureneb taksokilomeetri hind ja suureneb, see hind on ju käibemaksuga, lõptarbialt välja lüpstav summa, mis peab minema riigile, remondi käibemaks samamoodi. Kas see on loogiline, et riik on omadega nii pumpsus juba, et no, nii kaugelt võetakse. Aga siin see kiri, see, mis algas sõnadega, mis kuradi kahju, mis see jätkub. Teine teema on riski koefitsent. No sa vaata mulle praegu niisuguse näoga otsa, et ma kujutan juba mingit riski siin stuudios istudes. Täna enam ei ole ühtlustatud riski koefitsenti. Kui enne langes riski koefitsent aasta möödudes, siis täna enam ei ole seda. Ma olen sõitnud 3 aastat nii, et mul on sama riski koefitsent. Mis see on, millest ta kirjutab?
No ta räägib, nüüd antud kuulaja räägib siis...
Enne oli skeem selline, korrutati aasta möödudes 0,8 läbi, kui ja. Kahju oli siis iga kahju järel 1,5, nüüd pole ja. Sellest enam haisugi.
Jah, see on nüüd ütleme siis, see süsteem on tõesti nüüd ära lõhutud, et sellist asja enam ei toimu, et vanast oli niimoodi, et kui näiteks mina ei ole sõitnud oma nimel, ei ole mul olnud 5 või 6 aastat või noh, ütleme 10 aastat autot ja ma nüüd ostan omale sõiduki ja teen ise endale liikluskindlustuse, siis minu riski koefitsent on siis algselt 1,2. See oli niisugune standard, et esmane riski koefitsent on 1,2.
Mida see tähendab?
Võt, seda ma nüüd ei oska selle küsimusele vastata, sellepärast, et see on tõenäoliselt kuskil mingisuguses algoritmis või okay, ma ei tea, mingisuguses kui... imelikus lahenduses sisse pandud.
Kui valitsusse valitakse 5 uut ministrit, esimest korda ministrit, kas nende riski koefitsent on ka 1,2 ja kuidas see väljendub riigi peal?
Jah, tõenäoliselt. Ja näide. Ma ei oska sellele vastata, jah, kahjuks.
No nii, kirjutab siin kirjutaja, et nende riskide hindamise poliitika on 0. Seda ei ole. Nad ei oska praeguse süsteemiga riske hinnata. Riski hindamist tuleb rakendada teist moodi ja näed, kirjutab su tuttav ilmselt. Janek võib rääkida oma kogemustest teistes riikides, sulgudes Norras.
Ja, et mul on üks hea tuttav, kes elab Norras ja toistes, kuna on seal on nüüd ütleme selline kord, et kui sa saad sinna tööle kohalikusse ettevõttesse, teed ennast seal residendiks, siis... Norra riigi seaduste kohaselt ei tohi, ma nüüd ei tea nüüd täpselt, mitu kuud sõita välisriigi autoga. Ja antud inimene siis pidi ostma seal kohaliku, läks kohaliku turule, ostis sõiduki, mitte eriti kalli, sõukse mõistliku keskmise hinnaklassiga ja läks tegi kindlustust. Noh, kindlustusselts on Norra suurimaid kindlustusühistulisi kus juures. Kindlustusselts on siis meil seal, on neil seal siis kentsidige, Ja mis moodi seal siis käib see hinnaarvestuse? No see oli väga huvitav ja kui palju see talle maksis. Hinnaarvestus käib aususe printsiibil.
Et, no sellega et printsiib, võib juba meil siin...
Ja see aususe printsiib põhineb siis järgmisel metoodikal. Sa lähed seltsi, kõigepealt kirjutab kindlustusandja ja sinu auto odomeetri pealt läbisõidu, siis sa ütled, palju sa nüüd keskelt läbi aastas sõidad? Noh, ütled, et ma sõidan... 20 000. Nii, kirjutavad siis selle lõppe, selle 20 000 liidavad sinna otsa, siis tuleb odomeetri teine näite ja selle pealt siis arvestatakse kindlustusmaksu.
Kilometri arvestus.
Ja see on nagu kilometri põhine tõenäoliselt. Ja näiteks antud inimene ütles, et ta sõidab 8 000 seal veel. Ja. Siis tema maksis 4460 nokki.
Norra krooni.
Norra krooni. Ja Eesti või eurodes teeb see cirka, kas oli seal mingi 400-500 euro vahel. No, makse päris kõrge ainu, kui niimoodi hakata võtma.
No, 400-500 euro vahel räägime palun meie taksost.
Nii, ja täpselt nii. Ja takso, kui taksojuht maksab, ütleme, kõige väiksema kindlustusmakse korral seal kvartalis 450 eurot. See on siis 600 eurot aastas. Ehk kas selle taksojuhi palk on sama... mis on siis antud inimese palk Norras töötelse, kui me toome need võrdlusparaleelid praegu. Ei ole ju.
No aga sa ise ütlesid, et seal on tegemist ühistulise printsiibiga, ja. Seega nende... No, ma võin siin praegu minna väga libedale, sest ma räägin puht tunnetuslikult matemaatilistest asjadest. Nende riski koefitsent on siis jagatud... kindlustuse võtjate kui ühistu liikmete vahel ja arvestatud on, sa kasutasid termini tausus, ka solidaarsusega, ja, et kellelegi nii. Ei saaks tekkida liiga suurt kahju
täpselt
sellega.
Nii, täpselt nii, jah. Täpselt nii. Täpselt nii ta ongi ja ma nüüd ei ole teda kahjuks siin tükka aega näinud, et kuidas ta nüüd läinud on, et kuidas see nagu liikluskindlustu maksekastab paljudel muutunud on või kuidas see nagu soodustuste andmine nii nimetatud käib või kuidas, koefitsentides seal juttu ei ole. nii nagu meil. Ega meil ka enam koefitsi, tegelikuses on koefitsiendid olemas programmides. Me näen, vaat selle inimese mingi boonusklass on ühe seitsi puhul on 6, siis üks seits paneb seal mingisuguseid, veel mingid imelik. Et need on nii erinevad, et see, kuidas see arvestus käib, et see on selline müsteerium.
Vaata, kui me võtame elamise, no ütleme talu elamine metsa vahel, siis seal on ka üks kift kindlustusselts. See kindlustusselts on koer, aias võibolla koguni ketis. Aga nüüd on olukord selline, et oma koera kett, nagu sinna söögikaussi ei ulatu ja igasugu varesed kassid, ei tea mis elukad, õgivad sealt ja koer saab selle kausi kätte siis, kui see juhtumisi tema käppa ulatusse jõuab muidugi tühjalt, aga üle lakku ta saab ikkagi, et meie kindlustusvärk on ju ka riigi kägistamine ja samas kägistab ka riik. Vaata, siin on tuli jälle kirja jupikene, see on see sama eelmine autor. Küsimus on, milliseid summasid nad kulutavad remondile. Remondi käibemaks, see oli nüüd üks võti, mida riik saab lüpsta ja summa suurenemisel suureneb ka see käibemaks, eks ole. Mm-hmm. Ja noh, anna jumal rohkem avariisid, siis meie riik on palju rikkam, majandus kasvab, mis siis, et jah, remonditöökodades on järjekorrad ja elanikud lonkavad. Küsimus on, milliseid summasid nad kulutavad remondide. Ma käisin remontimas oma autot. Raha oli neil kurat nii palju üle, et lisaks neile töötundidele, töödele, mida vaja teha oli, vahetasid mul ka sõiduki pirnid ära ja värvisid ühe ukse üle, mis kunagi olevat teist tooni olnud. See mul nüüd ei haaku küll, et ma ei kujuta ette, mis autoga siin sõidetakse, aga noh, auverne auto ilmselt, minevikuga. Ja. Lisaks pesid autoga seest ära. Seltsid maksavad remonditöökodadele liiga palju. Seal on palju õhku sees, aga see suurendab riigi käibemaksu. Ja tõstame nüüd tööde hindasid, kindlustuse hindasid, värkisid, mida saab pöördesse lasta ja me näeme, et käest ära antud toidu korvi ääres on riik ise parasiidi rollis. Või ma eksin?
Ei sa ei eksi. Ütleme, kui nüüd tagasi tulla nüüd natukene selle sinu jutus, et võibolla tõesti nüüd seltsid ei kontrolli nii palju seda neid remondi eelarveid ja lastakse väga nii nimetatud
lõdvad. Aga hinnakirja kehtestab töökoda.
Ja, näiteks see taga
ühes
muidugi.
Kohas on sul ma ei tea, õhupumpamine maksab 10 €, teises on kvaliteetse sooja õhupumpamine 40 € näiteks. No,
ja,
meie hinnakiri on niisugune, meil on õigus, meil on liberaalne turumajandus. Ja kui nüüd tekitada veel riigi autopargiga teatav kokkumäng, et seal on nagu rohkem natukene avariisid ja natukene kallimad teenused ja...
Ja, täpselt nii ongi, et mida kõrgemat on ju remondikulu sa näitad, seda suuremat käibemaksu saad jälle oma raamatupidamise sisendit näidata. Ja. No, ta tuleb ju sul tahtmatult.
Ja käibemaksu laekumine on rahandusministri kompetentsis.
Ja?
No, ega patt on muidugi mõelda ligimesest salba, arva on see vale. Jätame selle sinna paika, aga kas sa nüüd siia saate lõppu veel mingisuguse elulise juhtumi ka pane? Lõunakindlustusmaakler siin samas Nõmme keskel. Tuli niisugune juhtum ja kõik viimased 8 karva kargasid peas püsti kui...
Oh, ei, noh, ütleme igasugused markantseid juhtumeid on mul siin olnud, aga noh, need on ikkagi rohkem seotud mu enda kundedega või klientidega, näed, kunde saksa keeles.
No, aga mis selle ta on vanasti öelne niimoodi?
Ja, et oma klientidega ja... Ega, noh, lahendused on alati leitud, nii et sellist, ütleme, mingid hullupeensed näidab ma võibolla ei oskagi nagu öelda, et...
Tähendab, sinu jaoks need näited ei ole veel piisavalt
ei ole need piisavad ja need ei ole veel nii piisavalt hullumeelsed, et ma võiks seda siin rääkida, nii et...
Jah, aga head inimesed, lõunakindlustusmaakler ootab teid ja teie hullumeelseid kindlustusnäiteid. Astuge läbi, aitäh Janek ja kohtumiseni.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
ei ema palka lehmad ei saa ka ühte kuud. Kui maksustada tahtvad, need seadme kõhud.
Tuult ei ema palka lehmad ei saa ka ühte kuud. Kuid maksustada tahtvad, need seadme kõhud tuult.
Lehmõigus lased õiglust nüüd nõudma läheme. Nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
Lehmõigus lased õiglust nüüd nõudma läheme. Nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja
liit. No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja liit. Ai lähvad vahvad mässaga lehmad, toon peal ossi ees meid treppad. Lähvad vahvad mässaga lehmad, toon peal ossi ees meid treppad.
Tubliks karja poisiks on Jepkar Saadi saar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Tubliks karja poisiks on Jepkar Saadi saar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Temmige lehvate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka ansib teiega.
Temmige lehvate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka ansib teiega.
Me teeme hullu lehma, kes kinna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Me teeme hullu lehma, kes kinna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Täältessa saavad kõik need, kes igal lahendab. Nii hukku lehma tõbis ja grippi lahendab.
Seal peksa saavad kõik need, kes siga lahedab. Nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Apteegi aknaid mustik saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehm ikka rohku sööb.
Apteegi aknaid mustik saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehm ikka rohku sööb.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood. Siis lähvad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas vehkad. Lähvad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas vehkad.
Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda.
Kõik teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda.
Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi lubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi lubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane,
sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame. See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame.
Saade on salvestatud 2014. aastal.